From the conference center at
Temple Square. Konferenskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 182. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odaramanim, među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnostnicima Crkve, te glazbom koji će na ovom zasjedanju izvesti zbor Mormon Tabernacle. Članovi i službenici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja jest zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvom zasjedanju 182. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju ovdje u konferencijskom centru te diljem svijeta gdje se god nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo vrhovne autoritete, vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija i ostale koje će biti nazočni na saboru. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphy-a sa Clayom Christiansenom i Richardom Elliotom za orgulama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući Glory to God on High, a sada će nas počastiti pjesmom Baš čvrst nama vjere. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Kevin W. Patterson iz 70. stolice.
our beloved Father, which art in heaven.
Наш дорогий Отче на небу. Овай дан, даємо захвалност за Твою любов, за свою дитину. І зражаємо свою захвалност за Твого любленого Сина, кој нас спасио. Захвални смо за Негово помирення і за Негову жертву. Отче, захвални смо за Твого Святог Духа, кој нас охрабра и уздиже и кој почисти нашу душу. Молимо Те, Отче, да че сви кои ќе бити на овом сабору осјачати Духа. Молимо се да сви кои желе избавити Твоју дијелу, да ќе слушати и да ќе бити подучени од Твоих речи. Отче, захвални смо за предиван благослов Твог Евангелја. Захвални смо за све. Волимо Те, Отче, у име Исуса Христа. Амен.
It will now be our privilege.
Сади имамо част чути нашег волјеног пророка, председника Томаса С. Мунсена. Након његових ријечи, збор ће отпјевати Lord, I would follow thee. Старијешина Quentin L. Cook, затим ће нам се обратити. Након њега ће слијадити сестра Ann M. Dibb, друга савјетница у врховном предзедништву дјевојака, и старијешина Craig C. Christensen из предзедништва 70-орице.
As far as I can see,
околико ја могу видјети, сва мјеста има неко у нима. There's room for improvement.
But there's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic.
Исто желимо да сви кои касне да ће моћи наћи мјесто. This is a great day. Ово је велик дан, дан сабора. Слушали смо предиван збор пјевати предивну музику. Сваки пут кад чујем збор и чујем оргуље или чујем клавир, мислим на своју мајку, која рекла: волим све што си добио, једино што ми је жал да ниси научио како свирати клавир. Хвала, мами. Желим да сам то научио. Како је предивно дати вам добродошлицу на ову, на овај сабор Цркву Исуса Христа Светаца последњих дана. Од када смо се срели прије 6 месеци, посвечене су 3 нова храма, а један је храм поновно посвечен. У свибњу ми је била час посветити прекрасан храм Kansas City, Missouri и присутствовати на попратном културном програму прославе. У тој ћу прослави детаљније говорити у свом говору сутра ујутро. У липњу председник Ухдорф је посветио је дуго очекивани храм у Манаусу, Бразил, а почеком рујња председник Henry Bjarne је поновно посветио ново уређени храм у Буенос Айресу, храм кој ми је била час посветити прије готово 27 година. Прије само 21 председник Boyd K. Packer посветио је лјепи храм Brigham City у граду где је он рођен и где је одрастао. Као што сам већ раније напоменуо, ни једна црквена грађавина није важније од храма. И задовољство нам је што имамо 139 активних храмова дијељем свјета, си још 27 koji su najavljeni ili koji su u zgradnji. Zahvalni smo za ova sveta zdanja i za blagoslove koje nam oni donose u život. Drago mi je ovog jutra najaviti dva dodatna hrama koje će u narednim mjesecima i godinama biti izgrađeni na sljedećim lokacijama: Tucson, Arizona i Arequipa, Peru. Detalje o ovim hramovi daćemo u budućnosti kada se dobiju sve potrebne dozvole i odobrenja. Braćo i sestre, sada ću govoriti o drugoj temi, o misionarskoj službi. Već neko vrijeme, prvo predsjedništvo i zbor 12 apostola dopustili su mladićima iz nekih zemalja da služe u dobi od 18 godina, kad su dostojni, sposobni, imaju završnu srednju školu, te su izrazili iskrenu želju da služe. To je pravilo vrijedilo za određene zemlje i omogućilo je tisućama mladih ljudi služiti časnu misiju, a također ispuniti vojnu obvezu i obrazovne mogućnosti. Naša su iskustva sa tim 18-godišnjacima bila pozitivna. Njihovi predsjednici misija izvijestiti su da su poslušni, vjerni, zreli, te da služe jednako uspješno kao i stariji misionari koji služe u tim misijama. Njihova vjernost, poslušnost i zrelost učinili su da poželimo istu mogućnost ranije misionarske službe za sve mlade ljude, bez obzira na zemlju. Drago mi je najaviti da od ovog trenutka svi dostojni i sposobni mladići koji su završili srednju školu ili njezin ekvivalent, bez obzira gdje žive, imaju mogućnost biti preporučeni za misionarsku službu počevši u dobi od 18 umjesto 19 godina. Ne želim reći da će svi mladići služiti u ovoj ranijoj dobi ili da trebaju to učiniti. Ovisno o individualnom okolnostima te odluci svećeničkih vođa, ovo je mogućnost sada dostupna. Dok smo uz molitvu razmišljali o dobi o kojoj mladići mogu početi svoju misionarsku službu, razmatrali smo i dob kad djevojke mogu služiti. Danas, sa zadovoljstvom, najavljujem da sposobne, dostojne djevojke koje imaju želju služiti mogu biti preporučene za misionarsku službu počevši u dobi od 19 umjesto 21 godinu. Potvrđujemo da je misionarski rad svećenička dužnost i potičemo sve mladiće koji su dostojni i tjelesno i psihički sposobni da se odazovu pozivu služiti. Mnoge djevojke također služe, ali oni nisu pod istim mandatom da služe kao što su mladići. Međutim, uvjeravamo mlade sestre u crkvi da čine vrijedan doprinos kao misionarke i mi pozdravljamo njihovu službu. I dalje trebamo mnogo više starih bračnih parova. Ako vam okolnosti omogućavaju, ako ste pred umirovljenjem i ako vam zdravlje dopušta, potičem vas da se stavite na raspolaganje za služenje cjelodnevne misije. I muž i žena imat će veliku radost dok zajedno služe djeci našeg oca. A sad, moja braćo i sestre, pozorno slušajmo poruke koje će nam biti iznesene tijekom sljedeća dva dana, da možemo osjetiti duh gospodnji i steći znanje koje on želi da imamo. Da to bude naše iskustvo, molim se u ime Isusa Krista. Amen.
President Monson, we love, honor, and sustain you. This historically significant.
Ovo povijesno značajna najava u svezi sa misionarskom službom pruža nadahnuće. Sjećam se uzbuđenja 1960. godine, kada je dob za služenje mladića smanjena s 20 na 19 godina. Došao sam u britansku misiju kao novopozivani 20-godišnjak. Prvi 19-godišnjak u našoj misiji bio je starješina Jeff R. Holland. Bio je nevjerojatan. Za nekoliko mjeseci trebao je navršiti 20 godina. Zatim su tijekom godine mnogi novi 19-godišnjaci došli. Bili su poslušni i vjerni misionari. Uvjeren sam da će čak i veća žetva biti postignuta sada kad pravedni predani misionari ispunjavaju spasiteljevu zapovjed. Po mom mišljenju, današnji je mladi naraštaj bolje pripremljen nego bilo koji prethodni. Vaše znanje o Svetim pismima posebno domljivo. Međutim, izazove s kojima se vaš narastaj susreće dok se priprema za službu slični su i onima s kojima se suočavaju svi članovi crkvi. Kroz povijest vođe su upozoravali ljude i podučavali pokajanje. U Mormonovoj knjizi Alma Mlađi bio je toliko zabrinut zbog nepravednosti i pomankanja predanosti da se povukao kao glavni sudac vođe nefijskog naroda i usmjerio sav svoj trud za proročki poziv. U jednom od najdubljih stihova Alma proglašava: ako li doživjeste promjenu srca, ako osjetiste da pjevate pjesmu otkupiteljske ljubavi, pitao bih vas, osjećate li to sad? Mjesni vođe diljem svijeta izvješćuju da kada se promatraju kao cijelina, članovi crkve nikada nisu bili snažniji, no gotov uvijek navode dva pitanja. Prvo, izazov povećane nepravednosti u svijetu i drugo, ravnodušnost i pomankanje predanosti nekih članova. Oni traže savjet o tome kako pomoći članovima da postignu duboku i trajno obraćenje. Ovo pitanje, osjećate li to i sad, od zvanja kroz stoljeća, izljevanje duhovnih darova i neporecive blagoslove neba i Almin izazov nikada nije bio važniji. Ubrzo nakon što je Ezra Taft Benson bio pozivan kao apostol, predsjednik George Albert Smith savjetao ga je: tvoja je misija upozoriti ljude na što ljubazni način da će pokajanje biti jedini lijek protiv boleština svijeta. Kad je ova izjava izrečena, bili smo usred vatre Drugog svjetskog rata. Danas se moralno propadanje razbuktalo. Jedna istaknuta pisateljica nedavno je rekla: svi znaju da je kultura štetna i nitko ne očekuje da se to promijeni. Stalni prikaz nasilja i nemorala u glazbi i u drugim medijama u našoj svakodnevnoj kulturi ne neviđen. To je dramatično opisao visoko cijenjeni baptistički teolog kad je izjavio: povrijeđen je duhovni imunološki sustav cijele civilizacije. Ne iznenađuje da neki u crkvi vjeruju kako ne mogu odgovoriti na Almino pitanje. Oni ne osjećaju to i sad. Smatraju da su u duhovnoj suši. Drugi su ljuti, povrijeđeni ili razočarani. Ako se ovi opisi odnose na vas, važno je procijeniti zašto ne osjećati to i sad. Mnogi koji su u duhovnoj suši i manjka im predanosti nisu neophodno bili uključeni u teške grijehe, ali su donijeli neke loše odluke. Neki su ležerni u svojem obdržavanju svetih saveza. Drugi su proveli većinu svog vremena posvećujući se prvenstvo beznačajnim ciljevima. Neki su uronili u internetske sadržaje koji veličaju, preuveličavaju i u nekim slučajevima izmišljaju manje ranjih crkvenih vođa. Svatko koji je imao takve odabire može se pokajati i biti duhovno obnovljen. Uranjenje u svetim pismima ključno je za duhovnu njegu. Riječ Božja nadahnjuje predanost i djeluje kao isceljujući melem za povređene osjećaje, lutnju ili razočaranje. Kada se naša predanost umanji iz bilo kojeg razloga, pokajanje je dio rješenja. C.S. Lewis, marljiv pragmatičan kršćanski autor, pronicljivo je opisao problem. Tvrdio je kako kršćanstvo govori ljudima da se pokajaju i obećava im oprost. No sve dok ljudi ne spoznaju i osjete kako im treba oprost, kršćanstvo im se ne obraća. Izjavio se, kad ste bolesni, poslušat ćete liječnika. Prorok Joseph istaknuo je da prije svog kršćenja može biti na ničijoj zemlji između dobra i zla. Kada ste učinili da ste članovi crkve, napustili ste neutralno područje i nikada se ne možete vratiti na njega. Njegov je savjet bio da nikada ne smijemo zaboraviti učitelja. Potom postavlja porodna konačna pitanja poput, jesmo li spremni susreti se s Bogom, jesmo li bez ljage, svi bismo trebali razmišljati o ovim pitanjima. Almino osobno iskustvo u neuspjehu da slijedi svog vjernog oca, a zatim dolazak do dramatičnog razumijevanja u kojoj mjeri mu je trebao oprost, te što znači pjevati pjesme otkupiteljske ljubavi, snažno je i neodoljivo. Iako sve što umanjuje predanost ima posljedice, dva važna izazova snažna su i značajna. Prvi je neljubaznost, nasilje i zlostavanje kod kuće. Drugi je seksualni nemoral. Oni često dođu prije i uzrok su odluke u manjoj predanosti. Kako se odnosimo prema onima koji su nam najbliži od presudne je važnosti. Nasilje, pomankanje u ljudnosti i nepoštovanje u domu nisu prihvatljivi. Nisu prihvatili za odrasle, a nisu prihvatili za mladi naraštaj. Moj otac nije bio aktivan u crkvi, ali je bio iznimno dobar primjer. Običavao je reći, Bog će muškarce držati odgovornima za svaku suzu koju njihove žene zbog njih prolju. Ovaj isti koncept naglašen je u dijelu Obitelj, proglas svijetu. Navodi se, oni koji zlostavaju bračnog duga ili potomstva, jednog će dana stajati odgovorni pred Bogom. Bez obzira na kulturu u kojoj smo odgojeni i bez obzira jesu li nas roditelji zlostavili ili ne, mi ne smijemo zlostavljati nikoga. Potreba za uljudnošću i društvu nikada nije bilo važnija. Osnova za ljubaznost i uljudnost počinje u našim domovima. Obitelj je temelj za ljubav i održavanje duhovnosti. Obitelj promiče okruženje gdje vjerski običaj mogu procvasti. Doista, prekrasno je svugdje gdje ljubav resi dom. Seksualni nemoral i nečiste misle krše mjerila koje je uspostavio Spasitelj. Upozoreni smo da će seksualni nemoral vjerojatno biti najveći izazov. Takov će ponašanje bez pokajanja preuzročiti duhovnu sušu i gubitak predanosti. Predsjednik Dietrich Ufdorf i ja nedavno smo bili u selu Amazonske džungle i vidjeli smo satelitske antene čak i na nekim od malih jednostavno izgrađenih koliba. Radovali smo se, su predivne informacije bile dostupne u ovim području. Također smo prepoznali da doslovno nema mjesta na zemlji koje ne može biti taknuto podužnim nemoralnim slikama. To je jedan od razloga zašto je pornografija postala takav pošast u naše doba. Nedavno sam imao razgovor s obnašateljem Aronovog svećeništva. Pomogao mi je razumjeti kako je mladima lako u ovo internetsko doba da budu nenamjerno izloženi nečistim slikama. Istaknuo je da za gotovo svako načelo koje podučava crkva postoji barem nekako priznanje u općem društvu kako kršenje ovih načela može imati razoran učinak na zdravlje i dobrobit. No, primijetio je kako nema odgovarajućeg protesta ili bar značajnijeg upozorenja u društvu za pornografiju ili nemoral. Moja braćo i sestre, analiza ovog mladića je ispravna. Koji je odgovor? Godinama su proroci i apostoli podučavali važnost vjerskih običaja u domu. Roditelji, davno je prošlo vrijeme kada je redovito aktivno sudjelovanje na crkvenim sastancima i programima, jako neophodno, moglo ispuniti vašu svetu odgovornost za podučavanje vaše djece kako živjeti moralnim životom i koračati uspravno pred Gospodinom. S jutrošnjom najavom predsjednika Monsona, neophodno je da se to vjerno postigne u domovima koji su mjesta utočišća, gdje prevladaju ljubaznost, oprost i pravednost. Roditelji imaju hrabrost da filtriraju i nagledaju pristup internetu. Roditelji moraju imati hrabrost reći ne, braniti istinu i iznosti snažno svjedočanstvo. Duhovna zrelost mora cvjetati u našim domovima. Nadam se da nitko neće otići s ovog sabora bez razumijevanja da se moralna pitanja našeg dana moraju riješiti u obitelji. Biskupi, svećenički vođe i vođe pomoćnih organizacija trebaju podržati obitelji i pobrinuti da se podučavaju duhovna načela. Kućni učitelji i posjetitelji mogu pomoći, naročito s djecom samohranih roditelja. Mladić kojeg sam spomenuo pitao je znaju li apostoli kako rano u životu treba početi podučavanje i zaštita protiv pornografija i nečistih misla. Istaknuo je da u nekim područjama čak i prije nego što mlade završe malu školu nije prerano. Mladi koji su bili izloženi nemoralnim slikama u ranoj dobi boje se da su se možda već diskvalificirali za misionarsku službu. Kao posljedica, njihova mjera može biti ozbiljno narušena. Želim uvjeriti vas, mlade ljude, kao je podučeno, da se kroz pokajanje možete osposobiti za sve blagoslove neba. To je smisao spasiteljeva pomirenja. Molim vas razgovarati sa svojim roditeljima i sa svojim biskupom. Kada je u pitanju moralnost, neke odrasle osobe vjeruju da kao prijanjanje uz jedinstven, važan humanitarni projekt ili načelo poništava potrebu da se podložimo spasiteljevim naučavanjima. Oni sebi govore kako je seksualni prijestup sitnica. Molim vas, nemojte upasti u ovom zamku. Pri krštenju obećavamo da ćemo na sebe uzeti ime Isusa Krista sa odlukom da mu služimo do svršetka. Takav savez zahtjeva odvažan trud, predanost i integritet ako želimo nastaviti pjevati pjesmu otkupljujuće ljubavi. Povijesni primjer predanosti kako biti snažan i nepokoljebljiv u svakoj dobi dao je britanski olimpijac kao koji se natjecao 1924. godine. Eric Little bio je sin škotskog misionara u Kini i pobožnog čovjeka. Razbjesnio je britansko olimpijsko vodstvo odbijajući čak i pod velikim pritiskom trčati kvalificirusku utrku na 100 metara koja se je održala u nedjelju. Opisi i spomen u njegovu čas osvrnule se na nadahnujuće i zajine reči. Onima što se u Jahvu uzdaju, snagu se obnavlja, krile im rastu kao orlovima, treće i ne sustaju, hode i ne more se. Lidelovo ponašanje vrijedno divljenje ostavilo je veliki utjecaj na odluku našeg najmlađeg sina da se ne sudjeluje u nedjeljnim sportovima. Upotrebio je citat iz Izaje kao svoj doprinos godišnjaku. Eric Little ostavio je snažan primjer odlučnosti i predanosti načelu. Dok naši mladi slijede savjet predsjednika Monsena. Ostavljamo daleko važnju utrku. Imat ćemo Duhog Sveta kao vodiča za duhovno usmjerenje. Za sve čiji životi nisu u redu, upamtite, nikada nije prekasno učinite spasiteljovo pomirenje. I za inim riječima, budu li vam grijesi kao grimi, pobjelit će poput snijega. Iskreno se molim da će svatko od nas poduzeti potrebne korake da osjeti duha sada kako bismo mogli pjevati pjesmu otkupiteljske ljubavi, svjedočim o moći spasiteljevo pomirenju u ime Isusa Krista. Amen.
I am inspired by the examples being set by the righteous members of the church.
Nadahnuta sam primjerima koji su postavili pravedni članovi crkve, uključujući plemenita mladež. Vi ste se hrabro gledali na spasitelja, vi ste vjerni, poslušni i čisti. Blagoslovi koje primate zbog svoje dobrote utječu ne samo na vaš život, već i na moj i na živote bezbroj drugih, na duboke, ali često nepoznate načine. Prije nekoliko godina bila sam u redu za kupovinu u svojoj mjesnoj trgovini. Ispred mene je stajala djevojka koja je imala oko 15 godina. Izgledala je sigurno i sretno. Primijetila sam njezinu majicu i nisam mogla odoljeti, a da ne porazgovaram s njom. Počela sam. Vi niste odavde, zar ne? Bila je zanađena mojim pitanjem i odgovorila. Da, nisam. Iz Kolorada sam. Kako ste znali? Objasnila sam, zbog vaše majice. Svoju sam točnu pretpostavku donijela nakon što sam na njezinoj majici pročitala riječi ja sam mormon, jeste li vi? Nastavila sam. Moram vam reći da sam dojmljena vašom samopouzdanošću da možete istupiti i nositi tako odvažnu izjavu. Vidim razliku u vama i željela bi da svaka djevojka i svaki član crkve ima isto uvjerenje i samopouzdanje. Kada je kupnja bila obavljena, pozdravile smo se i rastale. Ipak danima i tjednima nakon ovog slučajnog svakodnevnog trenutka, ozbiljno sam razmišljala o tom susretu. Pitala sam se kako je ova mlada djevojka iz Kolorada stekla takvu samopouzdanost u svoj identitet kao članica crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Nisam mogla prestati pitati se, koju bih smislenu rečenicu ja otisnula na svojoj majici da bih izrazila svoje vjerovanje i svjedočanstvo. U svojim sam mislima razmotrila mnoge moguće izreke. Na kraju sam došla do idealne izjave koju bih ponosno nosila. Ja sam mormonka. Ja to znam. Ja to živim. Ja to volim. Danas bih govorila o toj odvažnoj izjavi punoj nade. Prvi je dio izjave samouvjerena izjava koja ne nudi ispriku. Ja sam mormonka. Upravo kao što se djevojka koju sam srela u trgovini nije bojala da svijet objavi da je članica crkve Isusa Krista, sveta sa posljednjih dana, nadam se da se mi nikada nećemo bojati ili da nećemo klijevati priznati. Ja sam mormonka. Moramo biti samouvjereni, kao što je bio apostol Pavao kad je proglasio. Uistinu, ja se ne stidim evanđelja, jer ono je sila Božja za spasenje svakomu vjerniku. Kao članovi, mi smo sljedbenici našeg spasitelja Isusa Krista. Takvo obraćenje i povjerenje rezultat je marljivog i promišljenog napora. To je individualno. To je životni proces. Sljedeći dio izjave potvrđuje. Ja to znam. U današnjem svijetu postoji mnoštvo aktivnosti, predmeta i interesa koji se natječu za svaku minutu naše pozornosti. Svako mnogo ometanja, imamo li snagu, stegu i predanost ostati usredotočeni na ono što je najvažnije? Jesmo li tako dobro upućeni u evanđeoske istine kao što smo naše obrazovanje, karijere, hobije ili naše SMS poruke i sportove i poruke na društvenim mrežama, nastavimo li aktivno pronaći odgovore na naša pitanja proučavajući Sveta pisma i naučavanja proroka? Tražimo li potvrdu duha? Važnost stjecanja znanja vječno je načelo. Prorok Joseph Smith volio je znanje zbog njegove pravedne moći. Rekao je, znanje je neophodno za život i pobožnost. Počujte sva braćo, ovo je veliki ključ. Znanje je Božja moć za spasenje. Sva istina i znanje su važni, ali usred stalnih ometanja o našem svakodnevnom životu, posebice moramo obratiti pozornost na povećanje našeg znanja o evanđelju, kako bismo razumjeli kako primijeniti evanđelska načela na svoj život. S povećanjem svog znanja o evanđelju, počet ćemo se osjećati sigurni u svojim svjedočanstvima i moći ćemo izjaviti, ja to znam. Sljedeća izjava, ja to živim. Sveta pisma podučavaju da moramo biti izvršioci riječi, a ne samo slušaoci. Živimo evanđelje i postajemo izvršioci riječi tako što primjenjujemo vjeru, budemo poslušni, ljubavlju služeći drugima i sljedeći spasiteljev primjer. Mi djelujemo s integritetom i činimo ono što znamo da je ispravno u svako doba i u svemu i na svakome mjestu. Bez obzira na to promatra li nas netko ili ne. U našem smrtničkom stanju nitko nije savršen. Čak i u našim najmarljivim nastojenjima da živimo evanđelje, svi ćemo činiti greške i svi ćemo griješiti. Velika je utjeha znati da nam se kroz spasiteljevu otkupiteljsku žrtvu može oprostiti i ponovno možemo biti čisti. Ovaj proces istinskog pokajanja i oprosta jača naše svjedočanstvo i našu odlučnost da obdržavamo Gospodnje zapovjedi te da živimo svoj život u skladu s evanđelskim mjerilima. Kada pomislim na rečenicu ja to živim, sjetim se djevojke koju sam upoznala imenom Carrigan. Napisala je, bila sam članica crkve nešto dulje od godinu dana. Za mene, kad sam istraživala, jedan znak da je to istinita crkva bio je taj što sam osjetila da sam konačno pronašla crkvu koja podučava skromnost i mjerila. Vidjela sam svojim očima što se događa s ljudima kad zanemare zapovjedi i izaberu krivi put. Davno sam odlučila ću živjeti po visokim moralnim mjerilima. Osjećam se tako blagoslovljeno što sam otkrila istinu i što sam krštena. Tako sam sretna. Posljednja rečenica u mojoj izjavi je ja to volim. Stjecanje znanja o evanđelju Isusa Krista i marljivo življenje prema evanđelskim načelima o svakodnevnom životu dovodi mnoge članove crkve da oduševljeno zviknu. Volim evanđelje. Taj osjećaj dolazi kad osjećamo kako nam Duh Sveti svjedoči da smo djeca našeg nebeskog Oca. Da On misli na nas te da smo na pravom putu. Naša ljubav prema evanđelju raste kada možemo doživjeti ljubav našeg Oca na nebu i mir koji nam je obećao Spasitelj, dok mu pokazujemo da smo spremni slušati i slijediti ga. U različitim vremenima naših života, bez obzira jesmo li novi obraćenici crkve ili cjeloživotni članovi, možemo uvidjeti da je ovaj žarki entuzijazam izbljedio. Ponekad se to dogodi kad su vremena puna izazova i moramo vježbati strpljenje. Ponekad se dogodi na vrhuncu našeg prosperiteta i obilja. Kad god imam taj osjećaj, znam da trebam preusmjeriti svoje napore na povećanje svog znanja o evanđelju i potpunije življenje evanđelskih načela u svom životu. Jedan od najučinkovitijih, ali ponekad teško primjenjivih evanđelskih načela je poniznost i pokoravanje Božjoj volji. U Kristovoj molitvi u Getsemanskom vrtu On je rekao Ocu, neka ne bude moja, nego tvoja volja. To bi trebala biti i naša molitva. Često u tim tihim trenucima Molitve osjećamo se obgrljeni ljubavlju nebeskog Oca i ti radosni, topli osjećaj su obnovljeni. Na sastanku vodstva djevojaka u Eugene, Oregon, imala sam čast susreti sestru Kemi Wilberger i razgovarati s njom. Priča koju je sestra Wilberger podijelila sa mnom bila je svjedočanstvo, snazi i blagoslove koje je jedna djevojka dobila zbog poznavanja, življenja i voljenja evanđelja. Čiji sestra Wilberger, 19-godišnja Brooke, tragično je poginula prije nekoliko godina tijekom ljetnih praznika nakon njezine prve godine na sveučilištu. Sestra Wilberger se prisjetila, bilo je to teško i mračno vrijeme za našu obitelj. Ipak, Brooke nam je dala veliki dar. Nismo to prepoznali dok je odrastala. No svake godine i trenutka njezinog kratkog života, Brooke nam je dala najveći dar koji kći može dati svojim roditeljima. Brooke je bila pravedna Božja kći. Zbog tog dara i velike moći pomirenja, ja sam imala snagu i utjehu i spasiteljev obećani mir. Ne sumnjam u to gdje je Brooke sada i radujem se našem nježnom ujedinjenju. Imam svjedočanstvo o velikom naumu našeg nebeskog Oca, o vječnoj sreći. Znam da nas On poznaje i voli. Znam da nam je poslao proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona, da nas ohrabri i vodi nas natrag njemu. Molim da svatko od nas uloži napor da bi mogao samo pouzdano izjaviti: ja sam Mormon, ja to znam, ja to živim, ja to volim. Ovo kažem ponisno u ime Isusa Krista. Amen.
Godine 1994. predsjednik R. W. Hunter pozvao je sve članove crkve da ustanove hram kao veliki simbol našeg članstva. Kasnije te iste godine završeni su građevinski radovi na hramu Bountiful Utah. Poput mnogih bili smo veoma nestrpljivi da svoju mladu obitelj povedemo na dane otvorenih vrata prije posvećenja. Marljivo smo radili kako bismo našu djecu pripremili za ulazak u hram. Gorljivo se moliči da imamo duhovno iskustvo kako bi hram postao središnja točka u njihovim životima. Dok smo pobožno hodali hramom, divio sam se veličanstvenoj arhitekturi, elegantnim politurama, svjetlu koje je sjajalo kroz visoke prozore i mnogim nadahnujućim slikama. Svaki aspekt sve te građevine bio je uistinu izuzetan. Ušavši u celestijalnu dvoranu, odjednom sam shvatio da se naš najmlađi sin, 6-godišnji Ben, privinio uz moju nogu, činio se zabrinutim, čak može malo uznemirenim. Što nije u redu, sine, šapnuo sam. Tata odgovorio: što se događa ovdje? Nikad se prije nismo ovako osjećao. Sadaši da je to vjerojatno prvi put da je naš mali sin osjetio utjecaj Duha Svetoga na tako snažan način, kleknuo sam na pod pored njega. Dok su drugi posjetitelji oko nas koračali, Ben i ja smo proveli nekoliko minuta, jedan uz drugoga, zajedno učeći o Svetom Duhu. Bio sam iznenađen s kojom lakoćom smo mogli razgovarati o njegovim svetim osjećajima. Dok smo razgovarali, postalo je vrlo jasno da ono što je tako nadahnulo Bena nije bilo ono što je vidio, nego već ono što je osjetio. Na tjesnu ljepotu oko nas, nego tišinu, tihi glas Duha Svetoga u svome srcu. Podijelio sam s njime ono što sam naučio iz svojih iskustva. Upravo kad je njegovo djetinje čuđenje probudilo u meni duboki osjećaj zahvalnost za taj neizrecivi dar Boga, dar Duha Svetoga. Tu Sveti je treći član božanstva i, kao takav, poput Boga Oca Isusa Krista, poznaje naše misli i namjere naših srca. Duh Sveti nas voli i želi da budemo sretni. Budući da poznaje izazove s kojima ćemo se susresti, može nas voliti i podučavati svemu što nam je činiti, kako bismo se vratili i živjeli s našim nebeskim Ocem još jednom. Za razliku od nebeskog Oca Isusa Krista, koji imaju proslavljena tijela od mesa i kostiju, Duh Sveti je duh koji komunicira s našim duhom kroz osjećaje i dojmove. Kao duhovno biće ima jedinstvenu odgovornost posrednika preko kojeg primamo osobnu objavu. U Svetim pisima Sveti Duh često se navodi i kao Duh Sveti, Duh Gospodnji, Duh Sveti obećani ili jednostavno Duh. Duh Sveti djeluje u savršenom jedinstvu s nebeskim Ocem Isusom Kristom, ispunjavajući mnoge važne uloge i različite odgovornosti. Primarna svrha Duha Svetoga jest da svjedoči o Bogu Ocu i njegovom Sinu Isusu Kristu, te da nas uči istini o svemu. Sigurno svjedočanstvo Duha Svetoga nosi puno više sigurnosti nego svjedočanstvo iz bilo kojeg drugog izvora. Predsjednik Joseph Fielding Smith naučavao je da Duh Božji koji govori duhu čovječim ima moć udjeliti istinu s većim učinkom i razumijevanjem nego što istina može biti udjeljena osobnim kontaktom, čak i s nebeskim bićima. Duh Sveti također je poznat kao tješitelj. U vremenima nevolje ili očaja ili jednostavno kada trebamo znati da je Bog blizu, Duh Sveti može podići naš duh, dati nam nadu i podučiti nas onome što je u kraljestvu mironosno, pomažući nam osjetiti mir Božji koji nadilazi svaki razum. Prije nekoliko godina, dok se naša proširena obitelj skupljala za blagdansku večeru, moj se otac počeo igrati s brojnom unučadi. Odjednom se iznenada i bez upozorenja srušio i ubrzo preminuo. Taj neočekivani događaj mogu biti razarajući, pogotovo za njegov unučad, puno pitanja na koje je bilo teško odgovoriti. Međutim, okupili smo djecu oko sebe i dok smo se molili i čitali riječi proroka iz Mormonove knjige o svrsi života, Duh Sveti tješio i svako od nas osobno. Na načine koje je teško opisati riječima, odgovori koje tražimo postajali su jasni u našim srcima. Osjetili smo mir toga dana koji je doista premašio naše razumijevanje, a svjedočanstvo Duha Svetoga bilo je sigurno, neporecivo i istinito. Duh Sveti učitelj i objavitelj. Dok proučavamo, razmatramo i molimo o istinama Evanđelja, Duh Sveti prosvjetljuje naše umove i oživljava naše razumijevanje. On čini da istina bude neizbrisivo zapisana u našim dušama, te može izazvati moćne promjene koje se događaju u našim srcima. Dok dijelimo te istine s našim obiteljima, s članovima crkve, te prijateljima i susjedima, Duh Sveti postaje i njihov učitelj, jer on nosi poruku Evanđelja u srcu sinova ljudskih. Duh Sveti nadahnuo i nas da dopremo do drugih u služenju. Za mene najvidljivi primjeri slušanja poticaja Duha Svetoga u služenju drugima dolaze iz života iz uzbeništva predsjednika Thomasa S. Monsona, koji je rekao: "U izvršavanju naših odgovornosti naučio sam da kada slušamo tihi poticaj i djelimo po njemu bez odgađanja, naš nebeski Otac vodit će naše korake i blagosloviti naše živote i živote drugih. Ne poznajem slađe iskustvo ili dragocijeniji osjećaj od slušanja i poticaja, samo da bismo otkrili da je Bog kroz nas odgovorio na tuđu molitvu." Kraj citata. Podijelit ću samo jedno nježno iskustvo. Za vrijeme svoje službe kao biskup, predsjednik Monson je čuo da je članica njegova odjela Mary Watson u bolnici. Dok joj je išao posjet, saznao je da se nalazi u velikoj sobi s nekoliko drugih pacijentica. Kada je prišao sestri Watson, primijetio kako je pacijentica u susjednom krevetu brzo pokrila glavu plahtom. Nakon što je predsjednik Monson posjetio sestri Watson i udjelio joj svećenički blagoslov, rukovao se s njom, pozdravio ju i pripremio se za odlazak. Zatim se dogodilo nešto sasvim jednostavno, no čudesno. Ovdje citiram predsjednika Monsona iz njegovih vlastitih uspomena na to iskustvo. "Nisam mogao otići od nje. To je bilo kao da netko polaže nevidljivu ruku na moje rame. I u duši sam osjetio da čujem ove riječi: idi do susjednog kreveta gdje je sitna gospođa pokrila svoje lice kada si ušao." Učinio sam to. Pristupao sam krevetu druge pacijentice, nježno sam ju potapšao po ramenu i pažljivo povukao plahtu koja je prekrivala njezino lice. I gle čuda, ona je također bila članica moga odjela. Nisam znao da je bila pacijentica u bolnici. Njezino ime bilo Kathleen McKee. Kada su se naše oči susrele, kroz suze je uzviknula: "O biskupe, kada se ušli kroz sva vrata, osjetila sam da se došli mene vidjeti i blagosloviti me kao odgovor na moje molitve. U sebi sam se radovala jer sam mislila kako se znali da sam ovdje. No, kada se zastali kraj drugog kreveta, moje srce je potonulo i znao sam da niste došli vidjeti mene. Rekao sam sestri McKee, nije važno što nisam znao da ste ovdje, ali važno je da je naš nebeski otac znao da ste molili u tišini za svećenički blagoslov. On je bio taj koji me je potaknuo da uznemerim vašu privatnost. Svi imamo iskustva s Duhom Svetim, čak i kada ih ponekad ne prepoznajemo. Dok smo dahnute misle dolaze u naše umove, znali smo da su istinite pomoć duhovnih osjećaja koji su ulazili u naša srca. Predsjednik Boyd K. Packer je podučavao, Duh Sveti govori glasom koji više osjećamo nego što čujemo. Dok govorimo o slušanju putanja duha, najčešće opisujemo duhovni poticaj govoreći osjetio sam. Kroz te svete osjećaje Duha Svetoga dolazimo do saznanja što Bog želi da činimo, jer kako je navedeno u Svetim pisima, to je duh objave. Podučavanje našeg šestogodišnjeg sina Bena, mislio sam kako je važno razlikovati ono što je on osjećao, a to je utjecaj Duha Svetoga i dara Duha Svetoga koji će primiti nakon krštenja. Prije krštenja, svi pošteni iskreni tražitelji istine s vremena na vrijeme mogu osjetiti utjecaj Duha Svetoga. Međutim, prilika za primanje neprestanog suputništva Duha Svetoga i punine svih popratnih blagoslova dostupana je samo dostojnim krštenim članovima koji su primili dar Duha Svetoga polaganjem ruku oni koji imaju svećeničku ovlast od Boga. Preko dara Duha Svetoga primili smo dodatnu sposobnost i duhovne darove, povećanu objavu i zaštitu, mirno vodstvo i usmjeravanje, te obećane blagoslove, posvećenje ili izvišenje u cijelo celestijalno kraljestvo. Svi su ti blagoslovi dani kao rezultat naše osobne želje za njihovim pripremanjem, te dolaze dok usklađujemo svoje živote s voljom Božjom i tražimo njegovo neprestano usmjerenje. Kada razmišljam unatrag o svojim iskustvu s Benom u hramu Bountiful, imam mnogo slatkih osjećaja i dojmova. Jedno jasno sjećanje, dok sam bio zakupljen raskoši onoga što sam vidio, jest da je malo dijete kraj mene prepoznavalo snažne osjećaje u svome srcu. Uz blagi posljednik bio sam pozvan ne samo da zastanem i kleknem, nego da poslušam spasitelje poziv, da postanem poput malog djeteta, ponizan, krotak i spreman čuti mirni, tihi glas njegovog duha. Svjedočim vam o istinskoj stvarnosti i božanskom poslanju Duha Svetoga, te da u snagu Duha Svetoga možemo znati istinu o svemu. Svjedočim da je dar Duha Svetoga dragocijeni i neizrecivi dar nebeskog Oca svima koji će doći njegovu sinu, biti kršteni u njegovo ime i primiti Duha Svetoga preko potvrde u njegovoj crkvi. O ovim istinama svjedočim osobno u sveto ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Hvala ti Bože na proroku. Nakon pjevanja obratit će nam se starješina Shane M. Bowen iz Sedmne Stolice. Nakon njega uslijedit će starješina Russell M. Nelson iz Zbora 12 Stolice Apostola. Zbor će zatim otpjevati I will follow God's plan.
This is the
182. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Thank you. while serving as a young missionary.
Som slúžil kam mladý misionárov z Chileju. Môj súradnik i ja upoznali sme s 7 členov obitele u Granku. Majke je prisúsvovala svaký týden sa svojich 5 djece. Predpostavili sme, da sú dôležní členovi crkve. Nakon nekoľko týdena snaznali sme, da nisú krštení. Odmah sme kontaktirali obitel i upýtali ich, môžeme li doći kod nich i podučavati ich. Otac nije bio zainteresiran za učenje o evanđelju, ali nije prigovarao što podučavamo njegov obitel. Sestra Remeras brzo je napredovala kroz lekcije. Bila je nestrpljiva naučiti sav nauk koji smo podučavali. Jedne večeri dok smo raspravljali o krštenju novorođenčadi, podučili smo ih da su male djece nevina i da nemaju potrebu za krštenjem. Pozvali smo je da pročita u Moronijevoj knjizi. Gle, kažem ti, ovo podučava je. Obraćenje i krštenje za one koji su uračinljivi i kadri počiniti grijeh. Da, podučava je roditelji da se imaju obratiti i biti kršteni, poniziti se kao njihova malena djeca i svi će oni biti spašeni sa malenom djecom svojom. Malenoj djeci njihovoj ne treba obraćenja ni kršenja. Gle, kršenje je na obraćenje da se ispunjavaju zapovjedi za opust grijeha. No, malena su djeca živa u Kristu i to od postanka svijeta. Kada bi tako bilo, Bog bi bio pristran Bog i promjenjiv Bog i one koje gleda tko je tko. Koliko li, naime, malene djece umire bez kršenja? Nakon čitanja ovih stihova, sestra Ramirez počela je jecati. Moj saradnik i ja bili smo zbunjeni. Upitao sam sestra Ramirez, jesmo li rekli ili učinili nešto što vas je uvrijedilo? Rekla je, o ne, starješino, niste učinili ništa loše. Prije 6 godina rodila sam dječaka. Umro je prije nego što smo ga mogli krstiti. Naš svećenik nam je rekao da će zbog toga što nije kršten biti u limbu cijelu vječnost. 6 godina nosim tu bol i krivnju. Nakon čitanja ovih stihova znam snagom Duha Svetoga da je to istina. Osjetila sam kako je veliko breme skinuto s mojih leđa, a ovo su suze radosnice. Podsjetio sam se na učavanje proroka Joseph Smitha koji je podučavao ovaj nauk pun utjehe. Gospodin oduzima mnoge, čak i u najranijem dobu života. Kako bi mogli izbjeći ljudskoj zavisti, tugama i zlu sadašnjeg svijeta, jer su bili prečisti i previše ljubki da bi živjeli na zemlji. Stoga, razmotrimo li ispravno, umjesto žalosti imamo razloga radovati se, jer su izbavljeni od zla i mi ćemo ih uskoro imati ponovno. Nakon 6 godina patnje zbog gotovo nepodnošljive tuge i bol, i boli istinit nauk koji je objavio brižni otac na nebu preko živućeg proroka, donio je slatki mir ovoj izmučenoj ženi. Nepotrebno je reći, sestra Ramirez i njezini djeci u dobi od 8 godina nadalje bili su kršteni. Sjeća se da sam pisao svoje obitelji izražavajući zahvalnost koju sam osjećao u svom srcu za poznavanje ove i mnoge druge jasnije i dragocijenih istina o obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Nikada nisam sanjao kako će se ovo prekrasno istinito načelo vratiti k meni u narednim godinama i dokazati da je moj melem Gileada. Želio bih razgovarati s onima koji su izgubili dijete i koji su postavili pitanje zašto ja, ili su možda čak vodili u pitanje svoju vjeru u brižnog oca na nebu. Moje molitvo da snagom Duha Svetog mogu donijeti malo nade, mira i razumijevanja. Moje želje biti oruđe u pomaganju obnove vaše vjere u našeg brižnog oca na nebu, koje zna sve i omogućava nam iskusiti kušnje kako bismo ga spoznali i voljeti, te shvatili da bez njega nemamo ništa. Dana 4. veljače 1990. rodio se naš 3. sin i 6. dijete. Nazvali smo ga Tyson. Bio je lijepi dječak. Obitelj ga je prihvatila otvorenih srca i ruku. Njegova su braća i sestre bili vrlo ponosni na njega. Svi smo mislili da je on najsavršeniji dječak koji je ikada bio rođen. Kada je Tyson ima 8 mjeseci, proguta je komad krede, koji je pronašao na tepihu. Krede se zaglavila u Tysonovom grlju i on je prestao disati. Njegov stariji brat donio je Tyson gore, panično vičući, beba neće disati, beba neće disati. Premijenili smo kardiopulmonalnu reanimaciju i nazvali broj za hitne slučajeve 911. Bolničari su stigli i požurili s Tysonom u bolnicu. U čekovnici nastavili smo se žarko moliti, preklinjujući Bogu za čudo. Nakon što se činilo da je prošlo cijelo stoljeće, liječnica je ušla u sobu i rekla, tako mi je žao. Ne postoji ništa više što možemo učiniti. Uzmite si koliko god vam je vremena potrebno. Zatim je otišla. Kada smo ušli u sobu gdje je Tyson ležao, vidjeli smo naše beživotno malo klupko veselja. Činilo se kao ima nebeski sjaj ovog svog malog tijela. Bio je tako blistav i nevin. U tom trenutku osjećao sam kao da je našem svijetu došao kraj. Kako ćemo se vratiti drugoj djeci i nekako pokušati objasniti da Tyson neće doći kući? Govorit ću jedini, jer se na meni odnosi ostali dio ovog iskustva. Moja anđelska supruga i ja doživjeli smo ovu kušnju zajedno, ali osjećam se nepodobnim da bih izrazio osjećaje majke, da bih ne pokušao to učiniti. Nemoguće je opisati mješavine osjećaje koje sam imao u tom trenutku svog života. Većinu vremena osjećao sam se kao da sam u lošem snu i da ću se uskoro probuditi i da će ta strašna noć da mora biti gotova. Mnoge noći nisam spavao, često sam noću lutao iz jedne sobe i drugu, pazeći da su naša druga djeca na sigurnom. Osjećaj krivnje mučio je moju dušu, osjećao sam se tako krivim, osjećao sam se prljavim. Bio sam njegov otac i trebao sam učiniti više kako bih ga zaštitio, da sam sam učinio ovo ili ono. Ponekad čak i danas, 22 godine kasnije, te osjećaje počinju se uvlačiti u moje srce i moram ih se riješiti vrlo brzo jer mogu biti destruktivni. Oko mjesec dana nakon Tysonove smrti imao sam intervju sa starješom Dinom L. Larsonom. Odvojio je vremena kako bi me saslušao i uvijek ću biti zahvalan za njegov savjet i ljubav. Rekao je, smatram da gospodin ne bi želio da sebe kaznite zbog smrti svog malog dječaka. Osjećao sam ljubav svog nebeskog oca kroz jedno od njegovih izbranih sredstva. Međutim, turobne misli da je se me mučile i uskoro sam počeo osjećati ljutnju. To nije pošteno. Kako mi je Bog mogao to učiniti? Zašto meni? Što sam učinio da sam ovo zaslužio? Čak sam se znao najljutije na ljude koji su nas samo pokušavali utješiti. Sjećam se da su prijatelji govorili, znam kako se osjećate. U sebi bih pomislio, nemate pojma kako se osjećam. Samo me ostaviti na miru. Ubrzo sam otkrio da samo sažaljenje također može biti vrlo razarajuće. Bio sam posramljen što sam imao neljubazne misli o dragim prijateljima koji su samo pokušavali pomoći. Dok sam osjećao krivnju, ljutnju i samo sažaljenje koje me je pokušavalo razoriti, malio sam se za promjenu svog srca. Kroz vrlo osobno sveto iskustva, gospodin mi je dao novo srce. Iako je još uvijek bilo usamljeno i bolno, moje se sjelo izgled promijenio. Spoznao sam da nisam bio pljačkan, nego da me veliki blagoslov čeka ako dokažem da sam vjeran. Moj se život počeo mijenjati i mnoga sam gledati naprijed s nadom, gledati unatrag sa očajem. Svjedočim da ovaj život nije kraj, svijet duhova je stvaran. Naučavanje proroka u životu nakon smrti istine su. Život je samo prolazni korak naprijed na putovanju natrag našem nebeskom ocu. Tyson je ostao sastavni dio našeg obitelji. Tijekom godina bilo je divno vidjeti milosrđe i ljubaznost brižnog ocu u nebo, koji je dopustio da naša obitelj na vrlo opipljive načine osjetiti utjecaj Tysona. Svjedočim da je vjel tanak. Isti osjećaj vjernost, ljubav i obiteljskog jedinstva ne završavaju preklastom naših vojena na drugu stranu. Umjesto toga ti su osjećaje pojačani. Ponekad će ljudi pitati koliko dugo vam je trebalo da to nadvladite. Istina je da to nikada ne možete u potpunosti nadvladiti sve dok ne budete ponovno zajedno sa svojim preminulim vojenima. Ja nikada neću imati puninu radost sve dok ne budemo ujedinjeni jutro prvog uskrsnuća, jer čovjek je duh, počeli su zvječna, a duh je počeli neradvojeno povezani primaju puninu, a kad si one odjele, čovjek ne može primati punu radosti. Naučio sam da gorka, gotovo nepodnošljiva bol može postati slatka kada se obratite svojem ocu na nebu i molite za njegov utjeh koji dolazi kroz njegov naum, njegovog sina Isusa Krista, njegovog tješitelja Svetog Duha. Kakav li je to veličanstven blagoslov u našim životima? Zar ne bi bilo tragično kada ne bismo osjećali veliku tugu kad izgubimo dijete. Kako sam zahvalan smo Ocu na nebo što nam omogućava da volimo duboko vječno. Kako sam zahvalan na vječnim obiteljima. Kako sam zahvalan što je ponovno kroz svoje živuće proroke objavio veličanstveni nam otkupljenja. Sjeti se ako prisustvujete sprovodu voljene osobe, osjećaju u vašem srcu dok se udaljavate od groblja i svršate da se da pogledate osamljeni lijes, pitajući se hoće li vam srce puknuti. Svjedočim da će zbog njega našeg spasitelja Isusa Krista ti osjećaj tuge, usamljenosti i očaje jednog dana biti progutani u puninu radosti. Svjedočim da se možemo osloniti na njegove riječi. Neću vas ostaviti siročad, vratit ću se k vama. Još malo svijet mene će više vidjeti. Vi ćete me ponovno vidjeti jer ja živim i jer ćete i vi živjeti. Svjedočim da kao što navedeno u priručniku propovijedajmo evanđelje, dok se oslanjamo na pomirenje Isusa Krista, on nam može pomoći da izdržimo naše kušnje, bolesti i patnje. Možemo biti ispunjeni radošću, mirom i utuhom. Sve što nepravedno u životu može se ispraviti kroz pomirenje Isusa Krista. I svjedočim da će tog sjajnog veličanstvenog jutra povrg uskrsnuća vaši i moji vojni izaći iz groba, kao što je obećao sam Gospodin. A mi ćemo imati puninu radosti, jer on živi. Oni i mi ćemo isto živjeti. U ime Isusa Krista. Amen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Moje voljene braćo, sestre i prijatelji, izražavamo svoje ljubav i pozdrave svakom od vas. Oduševljeni smo jutrašnjom porukom predsjednika Thomasa S. Monsona o minimalnoj dobi za misionarsku službu, koja je 18 godina za mladiće te 19 za djevojke. Kroz ovu mogućnost više naših mladih mogu steći blagoslove misionarstva. Prije 2 godine, u snažnu ponovnu potvrdu ovoga jutra, predsjednik Monson je izjavio: svaki dostojan, sposoban mladić trebao bi se pripremiti za služenje misije. Misionarska služba je svećenička dužnost, obveza koju Gospodin očekuje od nas, kojima je dao tako puno. Također objasnio da je misija za mlade sestre dobrodošla mogućnost, no ne i obveza. Pozvao je u službu i mnogo više zrelih parova. Priprema za misiju je važna. Misija je dobrovoljni čin služenja Bogu i čovječanstvu. Misionari podržavaju tu povlasticu svojom osobnom ušteđevinom, roditelji, obitelji, prijatelji i donatori Općeg misionarskog fonda također mogu pomoći. Svi misionari, mlađi i stariji, služe s jedinstvenom nadom da život drugih ljudi učine boljim. Odluka služiti misiju oblikovat će duhovnu sudbinu misionara, njihovih supružnika i potomstva u naraštajima koji dolaze. Želja za služenjem prirodni je ishod nečijeg obraćenja, dostojnosti i pripreme. U ovoj velikoj publici iz svih dijelova svijeta mnogi od vas još se nisu pridružili Crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, i ne znaju puno nama i našim misionarima. Uključeni ste jer želite znati više o mormonima i o onome što misionari podučavaju. Što više saznajete o nama, shvatit ćete da dijelimo mnogo istih vrijednosti. Mi vas ohrabrujemo da čuvate sve što je dobro i istinito, a zatim vidite možemo li dodati više. U ovom svijetu punom izazova trebamo pomoć s vremena na vrijeme. Religija, vječna istina i naši misionari vitalni su dijelovi te pomoći. Naši mladi misionari odlažu svoje obrazovanje, zanimanje, izlaske i sve ono što bi tipična mladež radila u toj fazi života. Sve to stavljaju na čekanje na 18 do 24 mjeseca zbog njihove duboke želje da služe Gospodinu. A neki od naših misionara služe i u svojim zrelijim godinama života. Znam da su njihove obitelji blagoslovljene. U našoj obitelji 8 njih trenutno služe kao cjelodnevni misionári, tri kćeri, njihovi muževi, jedna unuka i jedan unuk. Neka od vas zanimaće naziv Mormon. To je nadimak za nas. To nije naše pravo ime, iako smo uvelike poznati kao Mormoni. Izraz je izveden iz imena knjige svetih pisama, poznatije kao Mormonova knjiga. Pravo ime crkve je crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. To je ponovno uspostavljena izvorna crkva Isusa Krista. Kada je hodao zemljom, organizirao je svoju crkvu. Pozvao je apostole, 70-oricu i druge vođe kojima je dao svećničku ovlast da djeluju njegovo ime. Nakon što su Krist i njegovi apostoli preminuli, ljudi su promijenili uredbe i nauk. Izvorna crkva, svećeništvo bili su izgubljeni. Nakon mračnog doba, pod vodstvom nebeskog oca, Isus Krist vratio je natrag svoju crkvu. Sada ona opet živi, obnovljena i djeluje pod njegovim božanskim vodstvom. Mi slijedimo gospodina Isusa Krista i učimo od njega. Znamo da se nakon slavne pobjede nad smrću, uskrsli gospodin javio svojim učenicima u brojnim prilikama. Jeo je s njima, kročio je s njima. Prije svega posljednjeg uza šašća, gospodin im je dao poslanje. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Apostoli su sjedili tu uputu. Također su pozivali druge da im pomognu u ispunjavanju gospodinove zapovjedi. Danas, pod vodstvom suvremenih apostola i proroka, taj isti zadatak proširio se na misionare crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Ti misionari služe u više od 150 naroda. Kao predstavnici gospodina Isusa Krista, oni teže ispuniti tu božansku zapovijed, obnovljenu u naše dane od samoga gospodina, da ponesemo puninu evanđelja diljem svijeta i da blagoslivljamo živote ljudi na svakom mjestu. Misionari u kasnim tineđerskim ili ranim 20. godinama mladi su u očima svijeta, no blagoslovljeni su darovima, kao na primjer snagom Duha Svetoga, ljubavlju Božjom i svjedočanstvom istine, što ih čini snažnim gospodinovim veleposlanicima. Oni šire dobru vijest evanđelje, koja će donijeti istinsku radost i vječnu sreću svima koji slušaju njihovu poruku. I u mnogim slučajevima oni čine tako u stranoj zemlji i na stranom jeziku. Misionari teže slijediti Isusa Krista u riječju i djelom. Propovijedaju o Isusu Kristu i o njegovom pomirenju. Poručavaju o doslovnoj obnovi Kristove drevne crkve preko gospodinova prvog sveca posljednjih dana, Josipa Smitha. Možda ste prije već susreli ili čak ignorirali naše misionare. Nadam se da ih se nećete bojati, nego da ćete učiti od njih. Za vas oni mogu biti izvor poslan s neba. To se godilo Jerryu, protestantskom gospodinu u srednjim 60. godinama koji živi u Mesi u Arizoni. Jerryjev otac bio je baptistički svećenik, njegova majka metodistička svećenica. Jednog dana Jerryjeva bliska prijateljica Priscilla podijela je s njim bol koji osjećala nakon smrti svog djeteta prilikom rađanja i gorkog razvoda koji je uslijedio nedugo nakon toga. Boreći se kao samohrana majka, Priscilla ima 4 djece, 3 kćeri i sina. Kada je otvorila svoje srce Jerryju, priznala mu je da je razmišljala o tome da si oduzme život. Sa svom snagom i ljubavlju koju je Jerry mogao skupiti, pokušao joj pomoći da shvati kako njezin život ima vrijednosti. Pozvao joj je da dođe u njegovu crkvu. No, Priscilla mu je objasnila kako se odrekla Boga. Jerry nije znao što učiniti. Kasnije, dok je zalijevao drveće u svome dvorištu, ovaj čovjek od vjere molio se Bogu za vodstvo. Dok se molio, začuo je glas u svom umu kako govori: "Zaustavi dječake na biciklima." Jerry se pomalo zbunjen zapitao što bi to moglo značiti. I razmišljajući o tom dojmu, zagledao se prema ulici i vidio dva mladića u bijelim košuljama i kravatama na biciklima kako idu prema njegovoj kući. Zapanjen tom slučajnošću, gledao je kako prolaze pokraj njega. Zatim shvativši da je situacija zahtijevala da djeluje, povikao je: "Hej vi, molim vas, stanite, trebam razgovarati sa vama." Zbunjenog, ali izbuđenog pogleda, mladići su se zaustavili. Dok su prilazili, Jerry je zamijetio kako nose pločice s imenom, identificirajući se kao misionari od crkvi Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Jerry je pogledao prema njima i rekao: "Ovo će vam možda zvučati malo čudno, no molio sam se i rečeno mi je, zaustavi dječake na biciklima. Pogledao sam prema ulici i gledao vas. Možete li mi pomoći?" Misionari su se nasmijali i rekli: "Da, sigurni smo da možemo." Jerry mi je objasnio Prisiline zabrinjavajuće nevolje. Ubrzo su se misionari sastali s Prisilom, njezinom djecom i Jerryjem. Razgovarali su o svrsi života i Božjem vječnom naumu za njih. Jerry, Priscilla i njezina djeca rasli su u vjeri kroz iskrenu molitvu, proučavanje Mormonove knjige i ugodno prijateljstvo s članovima crkve. Jerryjeva i onako snažna vjera u Isusa Krista postala je sve snažnijom. Prisiljene sumnje i razmišljanja o samoubojstvu pretvorili su se u nadu i sreću. Krstili su se i postali članovima Kristove obnovljene crkve. U istinu, misionari nam mogu pomoći da na mnoge načine. Naprimjer, neki od vas možda žele znati više o svojim precima. Možda znate imena vaših roditelja, te imena baka i djedova, no ono što je s vašim osmero pradjedova i prabaka? Znate li njihova imena? Želite li znati više o njima? Pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. Oni imaju spreman pristup velikim zapisima obiteljske povijesti Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Neki od vas jesu članovi, no trenutno ne sudjeluju. Vi volite Gospodina i često razmišljate o povratku u njegovo stado, no ne znate kako početi. Predlažem da pitate misionare. Oni vam mogu pomoći. Oni vam također mogu pomoći u podučavanju onih koje volite. Mi i misionari vas volimo i želimo vratiti radost i svjetlo evanđelja u vaše živote. Neki od vas možda žele znati kako pobijediti ovisnost ili živjeti duže i uživati bolje zdravlje. Pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. Neovisne studije pokazale su da su kao skupina članovi Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana, vrlo zdravi. Njihova stopa smrtnosti nalazi se među najnižima, a njihova dugovječnost viša je od bilo koje druge prijavljene u bilo kojoj definiranoj skupini istraživanoj kroz dulje vremensko razdoblje. Neki od vas možda osjećaju da vam je život zaposlen i ubrzan, no ipak duboko u svom srcu osjećate prazninu koja vas izjeda bez smjera ili svrhe. Pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. Oni vam mogu pomoći da naučite više o istinskoj svrsi života. Zašto ste ovdje na zemlji i kamo idete nakon smrti? Možete naučiti kako će obnovljeno evanđelje Isusa Krista blagosloviti vaš život više od svega što trenutno možete zamisliti. Ako vas brine vaša obitelj, pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. Osnaživanje brakova i obitelji od velike je važnosti za svece posljednjih dana. Obitelji mogu biti zajedno za uvijek. Pitajte misionare da vas nauče kako je to moguće za vašu obitelj. Misionari vam također mogu pomoći u vašoj želji za višim znanjem. Ljudski duh teži prosvjetljenju. Bez obzira dolazi li istina iz znanstvenih laboratorija ili Božjom objavom, tražimo ju. Slava Božja u istinu je inteligencija. Rast u učenju uključuje i duhovno, ali i vremenito znanje. Mi naglašavamo važnost razumijevanja svetih pisama. Neovisne studije nadavno provedene pokazale su kako su svjetci posljednjih dana najbolji u poznavanju kršćanstva i Biblije. Ako želite bolje razumjeti Bibliju, Mormonovu knjigu, i steći šire razumijevanje bratstva između čovjeka i Božjeg očinstva, pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. Mnogi od vas imaju duboku želju pomoći potrebitima. Budući da sjedimo Isusa Krista, sveci posljednjih dana također su vođeni tim nezasitnim nagonom. Svatko nam se može pridružiti u pomaganju potrebitima i pružanju olakšanja žrtvama katastrofa bilo gdje u svijetu. Ako želite sudjelovati, pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. A ako želite znati više o životu nakon smrti, o raju, o Božjem najmu za vas, ako želite znati više o gospodinu Isusa Krista, njegovu pomirenju i obnovi njegove crkve kako je bila izvorno uspostavljena, pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. Znam da Bog živi, Isus jest Krist. Njegova je crkva obnovljena. Gorljivo molim da Bog blagoslovi svakog od vas i svakog od naših dragocijenih misionara. U ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful.
Zahvalni smo zboru Tabernacle te njihovim voditeljima i obrolijašima za prelijepu glazbu koju su nam omogućili. Naš završni govornik na ovom zasjedanju biće predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Uchtdorfa, zbor će zatvoriti sastanak pjesmom Nek nas radost obuzme. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Juan E. Uceda iz 70-torice.
President Monson, we love you.
Predsjedniče Monson, volimo vas i zahvaljujemo se na povijesnom oglašavanju o tome kako ćemo ugraditi više hramova i o misionarskoj službi. Zbog toga znamo da će doći nama još više blagoslova i kao i budućim generacijama. Moja draga braćo i sestre, moji dragi prijatelji, svi smo mi smrtni. Nadam se da ovo iznenađenje nije za nikoga od nas. Nitko od nas neće biti dugo na zemlji. Imamo određeni broj dragocjenih godina koje se iz vječitog gledišta jedva mogu usporediti s treptajem. A zatim umremo. Naši duhovi odlaze kući k onomu Bogu koji nam živo dade. Polažemo naša tijela i ostavljamo iza sebe stvari ovoga svijeta dok prelazimo u sljedeću sferu našeg postojanja. Kada smo mladi, čini nam se kao da ćemo živjeti zauvijek. Mislimo kako postoji neograničena zaliha svitanja koja čekaju iza obzora. A budućnost nam se čini kao neslomljiva cesta koja se beskrajno proteže pred nama. Međutim, što smo stariji, skloni smo osvrnuti se i čuditi kako je ta cesta zapravo kratka. Pitamo se kako su godine mogle proći tako brzo. I počnemo razmišljati o odlukama koje smo donijeli i stvarima koje smo učinili. U procesu sjećamo se mnogih ugodnih trenutaka koji daju toplinu našim dušama i radost našim srcima. No također se sjećamo žaljenja. Stvari zbog kojih želimo da se možemo vratiti i promijeniti ih. Njegovateljica koja se brine za terminalno oboljele osobe kaže da je često postavljala jednostavno pitanje svojim pacijentima dok su se pripremali napustiti ovaj život. Žalite li za nečim? Pitala bi. Biti tako blizu završnom danu smrtnosti često daje bistrinu umu te pruža uvid i gledište. Stoga kada su ovi ljudi bili upitani o njihovim žaljenjima, otvarali su svoja srca, osvrtali su se na ono što bi promijenili kada bi samo mogli vratiti vrijeme. Dok sam razmišljao o onome što su rekli, bio sam iznenađen kako temeljna načela Evanđelja Isusa Krista mogu pozitivno utjecati na naš životni smjer ako ćemo ih samo primijeniti. Nema ničeg tajanstvenog u načelima Evanđelja. Poručavali smo ih u Svetim pismima, raspravljali o njima u nedjeljnoj školi i mnogo ih puta čuli iz propovjedaonice. Ova božanska načela i vrijednosti izravna su i jasna. Divna su, duboka i moćna. I zasigurno nam mogu pomoći izbjeći buduća žaljenja. Vjerojatno najuniverzalnije žaljenje koje su umirući pacijenti izrekli bilo je da žele da su proveli više vremena s ljudima koje vole. Muškarci su naročito izricali ovo univerzalno jadikovku. Oni su duboko žalili što su provodili tolik dio svojih života na svakodnevnom poslovnom žrvnju. Mnogi su propustili najljepše uspomene koje dolaze u zajedničkom vremenu s obitelji i prijateljima. propustili su uspostavljanje duboke veze s onima koji su im najviše značili. Nije li istina da se često previše uposlimo? I nažalost možemo reći da čak počnemo nositi našu prezaposlenost kao simbol časti. Kao da biti uposlen samo po sebi postignuće ili znak nadmoćnog života. Nije li tako? Razmišljamo o našem gospodinu i uzoru Isusu Kristu i o njegovom kratkom životu među stanovnicima Galileje i Jeruzalema. Pokušao sam ga zamisliti kako se žuri između sastanaka i obavljanja više zadataka odjednom kako bi obavio sve na svom popisu žurnih stvari. Ne mogu si to predočiti. Umjesto toga vidim suosjećajnog i brižnog Božjeg sina koji svrhovito živi svaki dan. Kada je komunicirao s onima oko sebe, osjećali su se važno i voljeno. Znao je neprocjenjivu vrijednost ljudi koje je susretao. Blagoslivljao ih je, posluživao im je, podizao ih je, iscjeljivao ih. Dao im je dragocjen dar svojeg vremena. U naše doba lako je samo se pretvarati da provodimo vrijeme s drugima. Koliko miša možemo se povezati s tisućama prijatelja, a da se nikom od njih nikada ne suočimo. Tehnologija može biti predivna stvar i vrlo je korisna kada ne možemo biti blizu naših voljenih. Moja žena i ja živimo daleko od voljenih članova obitelji. Znamo kako je to. Međutim, vjerujem da ne idemo u pravom smjeru. Pojedinačno i kao društvo, kada se povezujemo s obitelji ili prijateljima, uglavnom zbog dijeljenja duhovitih slika, prosljeđivanje beznačajnih stvari ili objavljivanjem istih na internetskim stranicama. Pretpostavljam da postoji vrijeme i mjesto za ovu vrstu aktivnosti i zabavno je nekad, ali koliko smo vremena voljni potrošiti na to? Ako ne uspijemo dati najbolje od sebe i nepodijeljeno vrijeme onima koji su nam doista važni, jednog ćemo dana to požaliti. Odlučimo cijeniti one koje ljubimo tako da budemo uz njih, provodeći značajno vrijeme s njima, izvršavajući stvari zajedno i njegujući dragocjene uspomene. Drugo žaljenje koje su ljudi izrazili bilo je da nisu uspjeli postati osoba koja su smatrali da mogu i trebaju biti. Kada su se osvrnuli na svoje živote, shvatili su da nikada nisu ispunili svoj potencijal, da je previše pjesama ostalo neopjevano. Ovdje ne govorimo o penjanju po ljestvama uspjeha u raznim zvanjima. Te ljestve, bez obzira koliko su uzvišene činile na ovoj zemlji, jedva se mogu mjeriti s jednim korakom u velebnom vječnom putovanju koje nas očekuje. Umjesto toga, govorimo o tome da postanemo osoba kakvu nam je Bog namijenio. Stižemo na ovaj svijet, kako je pjesnik rekao, u oblacima slave, iz predsmrtičke sfere. Naš nebeski Otac vidi naš stvaran potencijal. On zna o nama ono što mi sami ne znamo. Potiče nas tijekom našeg života kako bismo ispunili mjeru našeg stvaranja, živjeli dobrim životom i vratili se njegovu nazočnost. Zašto onda posvećujemo toliko našeg vremena i energije stvarima koje su tako prolazne, nedosljedne i površne? Odbijamo li vidjeti ludost tragajući za nevažnim i prolaznim? Ne bilo nam bilo mudrije sabirati sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac, ni rđa ne izgriza, gdje lopovi ne pokopavaju zidova i ne kradu. Kako to možemo učiniti? Tako da slijedimo Spasiteljev primjer, ugradimo njegova naučavanja u naše živote i doista ljubimo Boga i svoje bližnje. To zasigurno ne možemo učiniti sa stavom zabušavanja, gledanja na sat i usputnog gunđanja u našem učeništvu. Kad je u pitanju življenje evanđelja, ne bismo trebali biti poput dječaka koji je umočio prst svoje noge u vodu, a zatim tvrdio kako je bio na plivanju. Kao sinovi i kćeri našeg nebeskog Oca, sposobni smo za mnogo više. Za to dobre namjere nisu dovoljne. Moramo činiti. Još važnije, moramo postati ono što nebeski Otac želi da budemo. Izjavljivanje našeg svjedočanstva o evanđelju je dobro, no biti živi primjer obnovljenog evanđelja je bolje. Željeti da postanemo vjerni našim savezima je dobro. Stvarno obdržavanje svetih saveza, uključujući življenje kreposnog života, plaćanje naše desetine i prinosa, poštivanje riječi mudrosti te služenje osobama u potrebi, mnogo je bolje. Navješćivanje da ćemo posvetiti više vremena za obiteljsku molitvu, proučavanje svetih pisama i zdrave obiteljske aktivnosti je dobro. Ali doista činiti sve ove stvari zasigurno će donijeti nebeske blagoslove u naše živote. Učeništvo je traženje svetosti i sreće. Ono je staza do našeg najboljeg i najsretnijeg sebe. Odlučimo slijediti Spasitelja i marljivo raditi kako bismo postali osoba kako bismo trebali postati. Slušamo i slijedimo poticaje Svetoga Duha. Dok to činimo, Nebeski Otac objavit će nam stvari koje nikada nismo znali o sebi. On će osvijetliti stazu ispred i otvoriti naše oči kako bismo vidjeli naše nepoznate i vjerojatno nezamislive talente. Što se više posvetimo traženju svetosti i sreće, manje je vjerojatno da ćemo biti na putu do žaljenja. Što se više oslanjamo na Spasiteljevu milost, više ćemo osjećati da smo na stazi koju nam je namijenio Otac na nebu. Još jedno žaljenje, oni koji su znali da umiru, može biti ponešto iznenađujuće. Željeli su da su si dopustili biti sretniji. Tako se često uhvatimo u iluziji kako postoji nešto nadohvat ruke što će nam donijeti sreću. Bolja obiteljska situacija, bolja financijska situacija ili završetak teškog iskušenja. Što smo stariji, više se osvrćemo i shvaćamo kako vanjske okolnosti zapravo nisu važne, niti određuju našu sreću. Mi smo važni. Mi određujemo našu sreću. Vi i ja smo na kraju zaduženi za svoju vlastitu sreću. Moja žena Harriet i ja volimo voziti bicikle. Predivno je izaći vani i uživati u ljepotama prirode. Imamo određene rute kojima volimo biciklirati, no ne obraćamo previše pažnje na to koliko daleko idemo ili koliko brzo putujemo u usporedbi s drugim biciklistima. Međutim, ponekad pomislim da bismo trebali biti više natjecateljski raspoloženi. Mislio sam da bismo mogli imati bolje vrijeme ili voziti brže kad bismo se samo malo više potrudili. Ponekada čak napravim veliku pogrešku da spomenem tu ideju moje predivne ženi. Njezina uobičajena reakcija na ovakve prijedloge uvijek je vrlo ljubazna, jasna i izravna. Ona se nasmiješi i kaže: Dieter, ovo nije utrka, ovo je putovanje, uživaj u trenutku. Kako je samo u pravu. Ponekad u životu postajemo toliko usredotočeni na ciljnu liniju da ne uspijemo pronaći radost u putovanju. Ne idem voziti bicikl sa svojom ženom jer sam uzbuđen zbog dolaska na cilj. Idem jer je iskustvo biti s njom slatko i prijatno. Ne čini li se ludim propustiti slatka i radosna iskustva jer stalno iščekujemo trenutak kad će završiti? Slušamo li predivnu glazbu čekajući da posljednja nota utihne prije nego što si dozvolimo da uistinu uživamo u njoj? Ne. Mi slušamo i povezujemo se s varijacijama melodije, ritma i harmonije u cijeloj kompoziciji. Izgovaramo li naše molitve samo s amen ili završetkom na umu? Naravno da ne. Molimo se kako bismo bili blizu našem nebeskom Ocu, kako bismo primili njegovog duha i osjetili njegovu ljubav. Ne bismo trebali čekati da budemo sretni dok ne dostegnemo neki budući trenutak da bismo otkrili kako je sreća već bila dostupna cijelo vrijeme. Nije zamišljeno da se život cijeni samo u retrospektivi. Ovo je dan što ga Jahve učini. Napisao psalmist, kličimo i radujemo se njemu. Braćo i sestre, bez obzira na naše okolnosti, bez obzira na naše izazove ili iskušenja, ima nešto u svakom danu što možemo obuhvatiti i cijeniti. Ima nešto u svakom danu što može donijeti zahvalnost i radost, ako ćemo to samo vidjeti i cijeniti. Možda bismo trebali gledati manje očima i više srcem. Volim citat, samo se srcem dobro vidi. Suština je očima nesaglediva. Zapovjeđeno nam je da iskazujemo hvale u svemu. Stoga nije li bolje gledati našim očima i srcima čak i najmanje stvari za koje možemo biti zahvalni, umjesto da veličamo negativno u našem trenutnom stanju? Gospodin je obećao, tko prima sve sa zahvaljivanjem, poslaće slavan i dodat će mu se ono što je zemaljsko i to stostruko. Braćo i sestre, s obilnim blagoslovima našeg nebeskog Oca, njegovim velikodušnim naumom spasenja, božanskim istinama obnovljenog evanđelja i mnogim ljepotama ovog smrtnog putovanja, nemamo li razloga za radovanje? Odlučimo pronaći sreću, bez obzira na naše okolnosti. Jednog dana poduzet ćemo onaj neizbježni korak i prijeći iz smrtne sfere u sljedeće stanje. Jednog dana osvrnut ćemo se na naše živote i pitati se jesmo li mogli biti bolji, donijeti bolje odluke ili mudrije iskoristiti naše vrijeme. Kako bismo izbjegli najdublja životna žaljenja, bili bismo mudri kada bismo danas donijeli odluke. Stoga, odlučimo provesti više vremena s onima koje volimo. Odlučimo ozbiljnije pokušati postati osobom kakvog Bog želi da budemo. Odlučimo pronaći sreću bez obzira na naše okolnosti. Moje svjedočanstvo da mnoga od najdubljih žaljenja sutrašnjice mogu biti spriječena ako danas slijedimo Spasitelja. Ako smo sagriješili ili napravili pogreške, ako smo donijeli odluke zbog kojih sada žalimo, postoji dragocjeni dar Kristova pomirenja, pomoću kojeg nam može biti oprošteno. Ne možemo se vratiti natrag uz vrijeme i promijeniti prošlost, ali možemo se pokajati. Spasitelj može obrisati naše suze žaljenja i ukloniti teret našeg grijeha. Njegovo pomirenje omogućava nam ostaviti prošlosti za sebe i krenuti naprijed s čistim rukama, čistim srcem i odlučnošću da učinimo bolje i budimo bolji. I naročito da postanemo bolji. Da, ovaj život prolazi brzo. Čini se da naši dani brzo iščežavaju, a smrt se ponekad čini zastrašujućom. Unatoč tomu, naš duh nastavit će živjeti i jednog će dana biti sjedinjen s našim uskrslim tijelom kako bi primio besmrtnu slavu. Svečano svjedočim da ćemo zbog milostivog Krista svi živjeti ponovno i zauvijek. Zbog našeg Spasitelja i Otkupitelja, jednog dana doista ćemo razumjeti i radovati se o značenju riječi. U Kristu je iskapan žalac smrti. Vječan je put prema ispunjenju naše božanske sudbine kao sinova i kćeri Božjih. Braćo i sestre, dragi prijatelji, moramo danas početi kročiti tim vječnim putem. Ne možemo ni jedan jedini dan uzeti zdravo za gotovo. Molim se da nećemo čekati dok ne budemo spremni umriti kako bismo doista naučili živjeti. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
naš voljeni nebeski Oče, ponizno sklanjamo glave pred Tebe ovog lijepog dana da Ti zahvalimo na svim blagoslovima koje imamo od Tvoje ruke. Posebno sam zahvalni za Tvoju ljubav i milost za nas. Zahvalni smo za Tvog Sina, Isusa Krista, i za Njegovu pomirbenu žrtvu za nas, za Njegov život, za Njegova naučavanja, za Njegovo skrsnuće. Posebno smo zahvalni za živuće proroke ovih dana i za sve blagoslove koje primamo od Tebe. Zahvali smo danas za objavu dva nova hrama koji će blagosloviti živote mnogih članova u Tucsonu i Peru. Također smo zahvalni što ćemo vidjeti mnogo više mladih žena i muškaraca koji idu na misiju. Molim te da blagosloviš um i srca mladih ljudi da se mogu pripremiti da služe cjelodnevne misije. Molimo za našu djecu i za sve članove da će moći dobiti snagu s neba da pređe preko zla svijeta i da se možemo sjetiti naučavanja Tvog Sina i stvari koje trebamo činiti da bismo postali bolji članovi crkve. Ovo molimo u ime Isusa Tvog voljenog Sina Isusa Krista, našeg učitelja. Amen.
Ovo je bilo prvo zasjedanje 182. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odbore među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima Crkve. Glazbu je izveo Mormon Tabernacle zbor. Ovaj prijenos bio je mogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja jest zabranjeno.